epitša e le go mena kabile. Mpitša eno go bona Mariamu ne e malaika. Mariamu ka ba o mogaanani wele kalaka go bela go Yusufu. E nda londala malaika ka rera le go ama go ele mboniye wa roborwa go eula o moni o sibala. Lundi malaika ka losiene Yusufu maroro. Ali Mariamu ne e o moroborwa go ba maiwa o moami Yesu Kristu.